Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OF.
Justin Trudeau odstopa z mesta kanadskega premijeja. Po menjavi oblasti v Siriji Združene države zmanjšujejo sankcije. Podaljšan nalog za aretacijo južnokorejskega predsednika Yoon Suk-yeola. Izraelski naseljenci požigali vasi na Zahodnem bregu. Kanadski premier Justin Trudeau je napovedal odstop z mesta predsednika vlade in predsednika liberalne stranke ter suspendiral parlament do konca marca. Kot razlog za svoj odstop je navedel notranje spore v stranki. Na položaju premijeja namerava ostati, dokler v stranki ne izvolijo novega voditelja. Odstop sicer sledi napovedi vseh treh opozicijskih strank, da bodo na naslednjem zasedanju parlamenta proti vladi izglasovale nezaupnico. To zasedanje bi v primeru, da premijer ne bi suspendiral dela parlamenta, potekalo konec januarja, ko bi se končale zimske parlamentarne počitnice. Trudeau je postal voditelj liberalne stranke leta 2013. Prvo volilno zmago je dosegel dve leti kasneje, od leta 2019 pa vodi manjšinsko vlado. Zahodno seulsko okrožno sodišče je podaljšalo nalog za aretacijo suspendiranega južnokorejskega predsednika Yoon Suk-yeola zaradi zlorabe oblasti in upora v zvezi z njegovo nekajurno razglasitvijo vojnega stanja v začetku decembra. Prvi nalog za aretacijo je po enem tednu potekel včeraj, na kar je Urad za preiskovanje korupcije visokih funkcionarjev zaprosil za podaljšanje. Policija Yoona ni uspela aretirati v prvem roku, ker jim predsedniška varnostna služba po več kot 5-urnem obleganju ni pustila vstopa v predsedniško palačo. Mauricijsko tožilstvo je izdalo nalog za aretacijo nekdanjega finančnega ministra Rengadnadena Padajačija, ki ga obtožujejo nezakonite pridobitve premoženskih koristi v vrednosti nekaj manj kot milijon evrov. V petek je policija že aretirala nekdanjega guvernerja Mauricijske centralne banke Harvesha Kumarja Sigolama, obtoženega prevare. Sigolam je bil nato med vikendom proti varščini spuščen. Aretaciji sledita obtožbam novembra izvoljenega premijeja Navina Ramgulama iz laboristične vlade, da je prejšnja vlada Pravinda Jagnota iz militantne socialistične stranke potvarjala statistike rasti bruto domačega proizvoda, proračunskega deficita in javnega dolga. Izraelski naseljenci so pod zaščito okupatorske vojske po noči požigali vasi na celotnem območju okupiranega Zahodnega brega. Pogromi so maščevanje za strelski napad na avtobus pri nezakonitem naselju v bližini mesta Kalkilija, v katerem so palestinski napadalci ubili tri naseljence in jih več ranili. Medtem je izraelska vojska v napadih v mestu Tamun in v bližnji vasi Taluza ubila vsaj tri palestince, za katere trdijo, da pripadajo odporniškim gibanjem, v mestu Nablus pa je vojska aretirala dva palestinca. V Gazi je po poročanju Ministrstva za zdravstvo izraelska vojska medtem ubila vsaj 31 palestincev in jih vsaj 57 ranila. Z Ministrstva za finance Združenih držav Amerike so sporočili, da za pol leta uvajajo izjeme za sankcije proti Siriji. Iz sankcij so ponovem izuzete dejavnosti povezane z dobavo elektrike, energije, vode in sanitarne opreme. Poleg tega so ponovno dovoljene transakcije s sirskimi vladnimi institucijami. Na ministrstvu kot namen začasnih izjem navajajo omogočanje humanitarne pomoči. V Siriji je oblast po zmagi nad vojsko nekdanjega predsednika Bašarja al-Asada v začetku decembra prevzela milica Hayat Tahrir al-Sham, ki je sicer še vedno na ameriškem seznamu terorističnih organizacij. Singapurski premier Lawrence Wong in malezijski premier Anwar Ibrahim sta obelodanila podpis dogovora o ustanovitvi skupne malezijsko-singapurske posebne ekonomske cone. To ustanavljata na malezijski strani meje ob prehodu med Singapurjem in malezijsko zvezno državo Johor, ki ga dnevno prečka preko 300 tisoč ljudi. Za prvih 5 let predvidevajo 50 projektov oziroma 10 projektov v prvih 100 letih. Poleg tega malezijska stran predvideva davčne olajšave za podjetja, ki bi delovala v posebni ekonomski coni, v katero državi vabita podjetji tretjih držav. Financiranje infrastrukture bo prispevala Malezija, za državno financiranje posameznih projektov pa je zadolžen Singapur.
Smo se osamosvojili, nismo se pa osvobodili.
Na sedaj štiri še 500 projektov.
Izpiljene modele, kako so se strani nekdanje LDS prav rotirali.
Ko to dvoje zmešamo v pravilno zmes, dobimo zgodbo o uspehu.
Takemu političnemu razvoju se reče udar.
Jaz to vem, da je nezakonito, ampak kaj nam pa ostane?
Brutalni obračun s politično korupcijo.
To je Slovenija! Tukaj je naša zemlja! To je Slovenija! Slovenija! Slovenija!
Poslanske skupine koalicijskih strank so sporočile, da so pripravile predlog zakona o prostovoljnem končanju življenja, ki ga nameravajo v parlament vložiti še ta mesec po vložitvi zakona o zdravstveni dejavnosti. Po predlogu bi imel pacijent pravico do končanja življenja v primeru neznosnega trpljenja zaradi neozdravljive bolezni oziroma trajne okvare zdravja, vendar ne tudi v primeru duševne bolezni. Predlog temelji na besedilu, ki so ga napisali v društvu Srebrna nit in ne vsebuje besede evtanazija, ampak govori samo o prostovoljnem končanju življenja, podarjajo društvu. Zakon predvideva, da bo prostovoljno končanje življenja morala odobriti 5-članska komisija, sestavljena iz 2 zdravnikov, medicinske sestre, pravnega strokovnjaka in strokovnjaka z področja družboslovja. Pacient se bo moral pred vložitvijo prošnje pri komisiji 2-krat posvetovati z lečečim zdravnikom, čemur bi sledil pregled pri neodvisnem zdravniku in psihiatru. V zakonitev pomoči pri končanju življenja so volivci junija lani podprli na posvetovalnem referendumu. Nadzorni odbor mestne občine Krško je ugotovil, da je župan Janez Kerin prekoračil pooblastila pri predlaganju kandidatov občine v nadzorni svet podjetja Kostak junija lani. Kot je ugotovil nadzorni odbor, župan za kandidate ni pravočasno pridobil mnenja občinskega sveta. Imeni 2 kandidatov je podjetju Kostak in komisiji občinskega sveta sporočil isti dan, tako da komisija občinskega sveta kandidatov, ki jih je sicer ocenila pozitivno, ni mogla obravnavati pravočasno. Župan Kerin trdi, da je ravnal zakonito in v skladu z uveljavljeno prakso, ter da nadzorni odbor nima pristojnosti za izvajanje tovrstnega nadzora. Direktor javnega podjetja Ljubljanska parkirišča in tržnice Bojan Babič je na novinarski konferenci ljubljanskega župana Zorana Jankovića napovedal, da bodo z zadnjim dnevom v mesecu januarju ukinili parkirišče pred Križankami, kjer bo stala nova narodna in univerzitetna knjižnica. Jankovič je ob tem dodal, da je Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in investicije občino konec decembra obvestilo, da prekinja pogodbo, s katero je mestna občina prostor lahko uporabljala za parkirišče, na kar se je župan odzval z naslednjimi besedami.
Nam je država obvestila, da pogodbo prekinja, ne, ker nas mora preobvestiti, da tako, da s 15. januar tam več ne bo parkiranja. Zapravo oni bojo lahko delali na večjem področju, to, kar imajo zdaj šotor za arheologijo, bo lahko razširili. Jaz se pa s tem apsolutno strinjam, soglašam, čeprav, a soglašam, ne skoraj nima, ker se končno želim, da bi se začel NUK 2 graditi. In to je prva faza, se pravi arheologije, potem začnemo graditi Rimsko 1 predelovati in upam, da bo letos imel že do poletja izvajalca za centralno gradnjo.
Of je pripravil Matej.